Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Life verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Riqada Şərq tərəfdaşlığı sammitinin sonuncu günü yekun deklarasiya imza atmaqdan əvvəlcə Azərbaycan imtina edirdi, ancaq sonunda Azərbaycan da müəyyən şərtlərlə bunu imzaladı. Bakı meri Hacıbala Abutalıbov Azadlıq Radiosuna danışdı. Yanğından sonra istifa vermək fikri varmı? Yüksək vəzifəli məmurlara aid edilən şirkətlərə və həmin məmurların özləri ilə bağlı tədbir görüləcəkmi? Bakıdakı hündür mərtəbəli binaların neçə faizində ehtiyat yanğın çıxışı var? Az sayda binalarda yanğın nərdivanları quraşdırılıb. Elnur Hüseynov Eurovision 2015-in finalına çıxdı. Və Azadlıq Life-da günün sualı, Bakıda binalarda daha hansı problemlər var? Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Avropa Birliyinin Riqada keçirilən Şərq tərəfdaşlığı sammitində yekun bəyannaməyə qoşulub. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev məlumat verib. Bundan əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun yekun bəyannaməyə dair müzakirələri yarımçıq tərk etdiyi bildirilirdi. Azadlıq Radiosu müxbirinin məlumatına görə Elmar Məmmədyarov sammitdəki çıxışında sənədin mətni, xüsusilə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hissəyə qəti etiraz bildirib. Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk mayın 22-sində Riqa sammitindən sonra keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
We are fully aware that we need new tools as a EU and as a Eastern Partner.
Biz həm Avropa Birliyi, həm də Şərq tərəfdaşlığı proqramı kimi yeni vasitələrə ehtiyacımız olduğunu yaxşı başa düşürük. Bu, bugün mənim Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə müzakirəmin əsas mövzusu idi və faktiki olaraq söhbətimiz bəyannamə barədə deyildi. Bildiyiniz kimi, bizim Azərbaycan və Belarus da daxil olmaqla ümumi bəyannaməmiz var. Müzakirə fərqləndirməni əks etdirən yeni vasitə və yanaşma barədə idi. Və şübhəm yoxdur ki, Azərbaycan əməkdaşlığı davam etdirmək və hətta Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığı gücləndirmək əzmindədir. Bu, ola bilsin ki, Prezident İlham Əliyevin ən aydın mesajı idi.
It was maybe the most clear message from President Aliyev today.
Donald Tusk, Şərq tərəfdaşlığı proqramına Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna, Moldova və Belarus daxildir. Ukrayna, Moldova və Gürcüstan artıq Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalayıb. Belarusla Ermənistan isə Rusiyanın rəhbərlik etdiyi Avrasiya Birliyinə qoşulub. Azərbaycan isə hesab edir ki, tərəfdaşlıq hər bir ölkənin öz xarakterinə uyğun olmalıdır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov Binəqədi rayonundakı yanmış binanın sakinləri ilə görüşüb. Hacıbala Abutalıbov artıq mayın 22-sindən sakinlərə ayrılan kompensasiyanın verilməsinə başlandığını bildirib. O bildirib ki, Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı var, yanan bina çox yüksək səviyyədə təmir olunacaq. İcra Hakimiyyəti başçısının sözlərinə görə Bakıda yanğına həssas üzlüklü 140-a dək belə bina var və onların hamısı söküləcək, şəhərdə belə üzlüklü bina qalmayacaq, deyə o vurğulayıb. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin belində kəskin ağrılar var və səhhətində elə bir irəliləyiş yoxdur. Bunu Azadlıq Radiosuna hüquq müdafiəçisinin qızı Nərmin Kamilsoy deyib.
Nərmin Kamilsoyun sözlərinə görə atası hələ də müalicə müəssisəsinə köçürülməyib və kamera şəraitində müalicə alır. O deyir ki, atası mayın 22-sində onlarla telefon əlaqəsi saxlayıb və ayaq üstə dayana bilmədiyindən görüşə gəlmələrini istəməyib. İntiqam Əliyevin vəkilləri də xeyli vaxtdır ki, onun bel ağrısından əziyyət çəkdiyini, ayaq üstə dayana bilmədiyini deyirlər. Milli Preventiv Qrupun üzvləri mayın 21-də Ombudsman Elmira Süleymanovanın tapşırığına əsasən Bakı İstintaq Təcridxanasından baş çəkib. İntiqam Əliyev, Leyla Yunus, Xədicə İsmail, Rəsul Cəfərov və həmin təcridxanada saxlanan digər şəxslərlə görüşüblər. Ombudsman aparatının məlumatına görə onlar saxlanılma şəraiti və müəssisə əməkdaşlarının onlara qarşı rəftarı ilə bağlı narazılıq etməyiblər. İntiqam Əliyev aprelin 22-sində 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib.
Qeyd edək ki, hüquq müdafiəçisi vergidən yayınma da daxil olmaqla iqtisadi cinayətlər törətməkdə təqsirli bilinib. İntiqam Əliyev ittihamları rədd edir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Azərbaycan hakimiyyəti isə dəfələrlə ölkədə heç kimin siyasi və ya peşə fəaliyyətinə görə həbs olunmadığını deyir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 22-sində Böyük Şor Bulvarı və Parkının açılışında iştirak edib. Bu barədə Prezident Az saytı məlumat yayıb. İqtisadiyyat və Sənaye Naziri Şahin Mustafayev ərazidə neftlə silkilənmiş bütün torpaqların təmizləndiyini, ümumilikdə 15 hektardan çox ərazidə abadlıq işləri görüldüyünü bildirib. Bulvarda sahil boyu 2 kilometr yarım gəzinti zolağı, idman və uşaqlar üçün oyun meydançaları, qaçış və velosiped, o cümlədən yaşıllıq zolaqları salınıb. Fransa prezidenti Fransa Holland bildirib ki, Ukraynanın şərqindəki atəşkəs rejiminə əməl edilməsi üçün Rusiya və Rusiya pərəst separatçılara təzyiq eləmək lazımdır. Reutersin məlumatına görə o belə bir bəyanatla mayın 22-sində Riqada keçirilən Şərq tərəfdaşlığı sammitində çıxış edib. Fransa prezidenti qeyd edib ki, Ukraynanın bir sıra şəhərlərindəki vəziyyət dərin narahatlıq doğurur. Qərb Rusiyanı Ukraynanın şərqindəki separatçıları dəstəkləməkdə günahlandırır, Moskva ittihamı rədd edir. Ötən ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində gedən döyüşlərdə 6000-dən çox adam ölüb. İslam dövləti yaraqlarının İraqın Anbar əyalətində daha bir şəhəri ələ keçirdikləri xəbər verilir. Yerli qəbilə başçısı Şeyx Rafiye Əl-Fahdav şəhərin ötən gecə zəbt edildiyini deyir. Bu şəhər Ramadinin təxminən 7 kilometrliyindədir. Yaraqlılar bundan bir neçə gün əvvəl əyalətin paytaxtı Ramadi şəhərini də zəbt edib. Məlumata görə yaraqlılar həmçinin mayın 21-də Suriyələ sərhəddəki Əl-Valid keçid məntəqəsini ələ keçiriblər ki, bu yaraqlıların İraq-Suriya sərhədi hərəkəti və silah daşımalarını asanlaşdırır. İraq hökuməti Şia qruplarının dəstəyi ilə Anbar əyalətinə əks hücuma keçməyi planlaşdırır. Həmçinin yaraqlılar bu günlərdə Suriyanın qədim Palmira şəhərini ələ keçiriblər. Londondakı Suriya İnsan Haqları Mərkəzinin məlumatına görə hazırda Suriya ərazisinin yarısı demək olar ki, İslam dövləti qrupunun əlindədir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Riqada Şərq tərəfdaşlığı sammitinin ikinci günündən başlayırıq. Bugün sonuncu günüydü və bugün Azərbaycanın yekun deklarasiyaya imza atmaqdan imtina etməsi ilə bağlı Riqa sammitində bir gərginlik yaşandı. Avropa Parlamentinin prezidenti Martin Schulz Riqa sammitində Azərbaycanla bağlı yaranan bu gərginliyə öz münasibətini bildirib. O deyib ki, Azərbaycan tərəfinin əsas iradı o idi ki, Avropa Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Ukraynadakı qədər dəstək deyil. Dağlıq Qarabağ, Şulç deyir, Dağlıq Qarabağ dondurulmuş münaqişə deyil, Ukraynada baş verənlər isə yox. Ukraynada baş verənləri izah etmək asandır. Rusiya beynəlxalq qanunları pozub, Kırımın ilhaqı ilə beynəlxalq qanunları pozub. Əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hər birimizin problemidir və bizlər bu münaqişənin həllini istəyirik. Bunu Şulç deyir. Martin Şulç əlavə edir ki, Azərbaycan tərəfi yekun bəyannaməyə bununla bağlı iradlar tutub. Avropa Parlamentinin prezidenti bu iradlarla elə də razılaşmadığını söyləyir. O deyir, Avropa Parlamentinin prezidenti kimi Azərbaycanın daxili vəziyyəti, demokratiyanın durumu, siyasi məhbuslar məsələsi ilə bağlı öz fikirlərimi bildirmişəm. Amma düşünürəm ki, biz danışıqları davam etdirməliyik. Təcrübəmə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, kimlər ki bir-biri ilə danışır, müzakirələr aparırsa, onda nələrisə dəyişmək mümkündür. Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov da hazırda Riqadadır. O bildirib ki, Şulç Azərbaycana sataşmaq üçün bəhanə axtarır.
Martin Şulç əslində istəyir ki, bir dənə bəhanə tapsın, Azərbaycana sataşsın. Yəqin ki, elə bunun beynində, fikrində həmişə Azərbaycan var. Əslində belə deyil. Bu sammit, 4-cü sammit, Azərbaycan təkcə yox, ümumiyyətlə Avropa İttifaqı ilə Şərq tərəfdaşlığına üzv olan dövlətlərin əməkdaşlığının indiki vəziyyətini, problemlərini, gələcək perspektivlərini bax burada nəzərdən keçirib, təhlil edib, müəyyənləşdirirdi. Şübhəsiz ki, bununla da bağlı bizim əlbəttə Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığımızda müəyyən sözümüz, mövqeyimiz var idi. Bilirsiniz, bu forumun sonunda bir birgə bəyannamə qəbul olmalı. O bəyannaməyə bizim iradlarımız var idi. Özü də güclü iradlarımız var idi. İradlar gedir ümumiyyətlə birincisi ki, biz bu bəyannamənin ruhunu Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın xarakterinə uyğun bilmirik. Azərbaycan post-sovet məkanında Avropa İttifaqı ilə ən uğurlu, hər tərəfli əməkdaşlıq edən bir dövlətdir. Amma o sənədin içərisində Azərbaycana qarşı, Azərbaycanla bağlı müddəalar o ruha cavab vermir. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı yanaşmadan biz narazıyıq. Bütün bunları isə biz açıq, aydın formada Avropa İttifaqının rəhbərliyinə və burada iştirak edən bütün dövlət və nümayəndə heyətlərin başçılarına çatdırdıq. Və çox böyük də bir gərginlik yarandı bununla bağlı. Biz bununla bağlı ki, indi ki belədir, biz bu ümumi bəyannaməyə razılıq veririk, amma öz xüsusi mövqeyimizi bildirməklə. Xüsusi mövqeyimiz isə ətraflı, açıq, aydın, rəsmi surətdə yazıb göndərəcəyik biz.
O müddiada nə yazılmış ki, biz onunla razılaşmaq?
Söhbət orada ondan getmir. Bilirsiniz, müddiada yazılanları sizə deməyə ehtiyac yoxdur. Amma elə formulovka deyirlər.
Bunu Noruz Məmmədov deyir, Prezident Administrasiyasının xarici siyasət rəhbəri. Azərbaycan-Avropa Birliyinin Riqada keçirilən şərh tərəflaşdığı sammitində yekun bəyannaməyə gün ərzində imza atmırdı və sonda bu bəyannaməni imzaladı. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Mətbuat Xidmətləri rəhbəri Hikmət Hacıyev deyib. Ancaq o deyib ki, iclasda da qeyd olundu ki, Azərbaycan Respublikasının yekun bəyannamı ilə əlaqədar öz qeyd şərtləri var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əvvəldə də deyildiyi kimi Riqada şərq tərəfdaşlığı sammitində Azərbaycanın yekun deklarasiya bəyannaməyə imza atmaqdan imtina etməsinə görə bir gərginlik yaşanırdı. Azadlıq Radiosu müxbirinin Riqadan verdiyi xəbərə görə Riqa sammitində Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun yekun deklarasiyanın müzakirəsi ilə bağlı görüşü yarımçıq tərk etdiyi bildirilirdi. Sammitdə çıxışında Məmmədyarov sənədin mətni ilə razı olmadığını söyləmişdi. O, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hissiyə narazılıq eləyirdi. Sammitdə Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri münaqişənin həll olunmasında bir-birlərini günahlandırırdılar. Tədbirdən sonra Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə bildirib ki, Azərbaycanlı həmkarı yekun sənədlə razı olmayıb deyə görüşü yarımçıq tərk eləyib. Daha sonra Azərbaycanın Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı sammitinin yekun Riqa bəyannaməsinə qoşulduğu bildirildi. Bundan sonra Donald Tusk, Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk Azərbaycanın imza atması məsələsinə aydınlıq gətirdi. Məlum oldu ki, o Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə danışıb.
We are fully aware that we need new tools.
Biz həm Avropa Birliyi, həm də Şərq tərəfdaşlığı proqramı kimi yeni vasitələrə ehtiyacımız olduğunu yaxşı başa düşürük. Bugün mənim Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə müzakirəmin əsas mövzusu idi və faktiki olaraq söhbətimiz bəyannamə barədə deyildi. Bildiyiniz kimi bizim Azərbaycan və Belarus da daxil olmaqla ümumi bəyannaməmiz var. Müzakirə fərqləndirməni əks etdirən yeni vasitə və yanaşma barədə idi. Və şübhəm yoxdur ki, Azərbaycan əməkdaşlığı davam etdirmək və hətta Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığı gücləndirmək əzmindədir. Bu, ola bilsin ki, Prezident İlham Əliyevin ən aydın mesajı idi.
I have no doubt. It was maybe the most clear message from President Aliyev today.
Bunu Avropa Birliyinin Şurasının prezidenti Donald Tusk deyir. İndi isə Azərbaycana keçirik. Azərbaycanda yanğından sonra vəziyyət yenə də gündəlikdədir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Balabı Talıbov Binəqədi rayonundakı yanmış binanın sakinlərinlə görüşüb. Görüş Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində keçirilib. Hacı Balabı Talıbov deyirdi ki, artıq bugün ayrılan kompensasiyaların sakinlərə çatdırılacaq. O bildirib ki, Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı var, yanan bina çox yüksək səviyyədə təmir olunacaq. İcra Hakimiyyəti başçısının sözlərinə görə Bakıda yanğına həssas üzrüklü 140 ədəd bina var, onların hamısı söküləcək üzlükləri və şəhərdə belə üzrüklü bina daha qalmayacaq. Bu arada müxbirimiz Bakı meri Hacı Balabı Talıbova zəng eləyib başqa suallarla bağlı. Belə fikirlər var idi ki, başqa ölkələrdə belə yanğından sonra rəsmilər istifa verirlər. Hacı Balabı Talıbovun da yanğından sonra istifa vermək fikri varmı? Bundan başqa Yusif Əsfəli məmurlara aid edilən şirkətlərlə və həmin məmurların özlərinlə bağlı tədbirlər görüləcəkmi?
Kompensasiya ödənib nə qədər nəzərdə tutulur?
Bu gün kompensasiya hamısına verilir.
Miqdar bəllidir ya ailə başına?
Əlbəttə ki, möhtərəm prezidentimizin sərəncamı ilə Nazirlər Kabineti pulu ayırıb, pul da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin büdcəsindədir.
İndi onlar harda qalırlar?
Onlar istədikləri yerdə yoradildi, buzovnadı, kimsə öz qohumunun evidir, kimsə kirayədə qalır. Öz istəkləri ilə, bilim yoxdur.
Bu JEK müdürü də həbs olunub.
Bu haqda məndə məlumat yoxdur. Gəlin istintaq gedir. İstintaqın nəticələrindən asılı olaraq məlumat veriləcək.
Azərbaycan müəllim, bir də bu internetdə də yazırlar ki, bu hadisədən sonra siz istifa verməliydiniz.
Bilirsiniz nə var? Vəzifəyə prezident təyin edir. Vəzifədən də prezident azad edir. Əgər istintaq müəyyənləşdirsa ki, hər hansı bir məmur ya da vətəndaş günahkardır, istifadan söhbət gedə bilməz. O, onun yeri zindan olacaq.
Siz özünüzü günahkar sayırsınız?
Bilirsiniz, gəlin istintaqın nəticələrini gözləyək. Bugün istintaqın nəticələrini bilməmiş hər hansı fikir söyləmək istintaqın işinə maniçilik törətməkdir. Və ya təsir etmək.
Bu sakinlərə nə demək istəyərdiniz buradan?
Həyatını dəyişmiş insanların ailə üzvlərinə və dözüm diləyərdim. Vəfat etmişlərə Allah rəhmət eləsin deyərdim. Yatdıqları torpağın qut kimi yumuşaq olmasını arzulayardım. Xəsarət alanların hamısına şəfa diləyərdim və tez bir zamanda xəstəxanada qalanlara sağlamlıq arzulayardım. Digərlərinə, hansı ki stres keçiriblər və s. onların da tez bir zamanda o stresdən çıxmasını arzulayardım. Və əmin olsunlar ki, möhtərəm prezidentimizin tapşırığına uyğun olaraq o 56 mənzilin bütün sakinlərinə onların arzuları yerinə yetirməklə hər şey deməli yerinə yetiriləcək və əlimizdən gələni edəcək ki, bu 56 mənzilin sakinləri narazı qalmasınlar.
Bu digər binalarda bu yanğından mühafizə sistemi qurmaq və yaxud da gücləndirmək fikriniz varmı?
Mən deyirəm sizə, bu gün istintaq gedir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bütün binalarda müayinə aparır. Belə qərara gəlinib ki, 140 bina ki var bizim Bakı şəhərində, həmçinin də elə bina var ki, adi sahibkarın binasıdır, ya da dövlətin balansında olan binadır. Mərtəbəsindən asılı olmayaraq, hamısı sökülüb, ya yenidən bərpa olmayacaq.
140 binadır cəmi, bu həmin örtü üzdüyünə
şübhə. Bizdə olan məlumata görə bugün Bakıda 140-a qədər bina belə üzlüklə üzənilib. Hamısı bir-bir yoxlanılacaq və Fövqəladə Hallar Nazirliyi öz rəyin verəcək.
Azərbaycan mən, bir şey deyirlər, bu aydınlıq olsun istəyirəm, yayılıbdır, sizin cavabınız olsun onlara. Bu deyirlər şirkətlər Kəmaləddin Heydərov, Ramiz Mehdiyevindir, ona görə bu üstlərinə getmirlər, o bir iki cək tuturlar, neynirlər, elə onunla da qutarıb gedəcək.
Bilirsiniz nə dedi? Gəlin, şayələrə inanmayaq. Gəlin, həqiqətə inanaq. İstintaq gedir. Kimdir, kimləyin asılı olmayaraq, o cavab verəcək. Buna əmin olun.
Bunu Bakı meri Hacıbala Abutalıbov Azadlıq Radiosuna deyir. Azadlıq Radiosunda, Azadlıq Live'da günün sualı da elə Bakıdakı evlərin problemləri ilə bağlıdır. Təkcə təhlükəsizlik problemləri yox. Dinləyicilərimizə sual vermişdik ki, Bakıdakı binaların daha hansı problemləri var? Facebook-da gələn cavablardan oxuyum. Rəşad Təhməzov yazır, Bakıda evlərin çoxunda yanğın vaxtı düşmək üçün əlavə pilləkənlər yoxdur. Bayırdan qurulan pilləkənləri nəzərdə tuturam. Tehranə Paşaso yazır, orada özünü atanlar üçün nəsə olmalı idi ki, tordan zaddan onlar yerə düşməsinlər. Damla Cioli yazır ki, ümumiyyətlə evin inşasında istifadə olunan deyərdim ki, hər bir şeydə problem var. Heç kəs ucuz, hər kəs ucuza qaçır. Day demirlər, insan həyatı bu dərəcədə ucuz deyil. Onlara qalan sonradan çəkilən xərc vəziyyət olacaq. Aygün Nəsirova yazır, bir balaca yüksək zəlzələ olsa problemlər üzə çıxacaq. Babək Aslanov yazır ki, Bakının dərdi var, Bakı xəstədir. Yorğundur, yatmır, haçandan Bakı, doyub yad 50-dən qaçqından Bakı. Bu ya olduğu kimi oxuyuram. Fatihi Xeybər yazır, bilirsiniz, Bakının Fövqəladə Hallar Nazirliyi kökdən dəyişməlidir. Mən kimlərinsə haqqına girə bilmərəm, amma bu hadisə göstərdi ki, Bakı kimi yerdə vertolyotun yanan binaya çatması düz 36 dəqiqədən gec oldu. Həmçinin yanğın söndürən maşınlar yüksək mərtəbələrə çata bilmədilər. Həmçinin xilas edicilərin bəzilərinin işləmə qabiliyyəti yoxdur. Hətta özlərini riskə belə atmırlar. Bir sözlə, Fövqəladə Hallar Nazirliyi kökdən islah olunmalıdır. Orxan Sadiqov yazır, məsələn, hələ də Bakıdakı yataqxanalara ev verməyib, biraz remont eləyib, gəlib görsəz, hər yer uçuqdur. Elə bil heç remont eləmiyib. Remont dedikdə adi remont idi, bir ki, kraska çəkib getmişdilər. Mən Ramiz Qəmbərov küçəsi 61 dəkindən danışıram hələ Bakı xanlıqda. Şamil Cəfərov yazır, Bakıdakı binaların, evlərin ən böyük problemi elə Bakıda olmalıdır. Bunu Şamil Cəfərov yazır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə dünənki Eurovision yarım finalına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünən Avstriyanın paytaxtı Viyana'da Eurovision 2015 mahnı müsabiqəsinin ikinci yarım finalı oldu. Azərbaycanı təmsil edən Elnur Hüseynov finala çıxdı.
Elnur Hüseynov 2008-ci ildə Azərbaycanı Samir Cavadzadə ilə birlikdə Eurovision mahnı müsabiqəsində təmsil edəndə çox tanınmırdı. Səhnə çıxışını görəndən sonra isə oxuduğu mahnı bir tərəfə qalmışdı. Çoxları onu taxtığı qanadlarına görə tənqid edirdi. Üstündən 7 il keçəndən sonra Elnur Hüseynov yenə Eurovision səhnəsindədir. Bu dəfə çox tanınır, çünki Eurovision-a getməmişdən az əvvəl Azərbaycanda və Türkiyədə çox izlənən O Səs Türkiyə yarışmasının qalibi olmuşdu və tez-tələsik onu Eurovision-da Azərbaycanı təmsil etməsi haqqında qərar verildi. Bu günlərdə Türkiyədə çıxan Hürriyyət qəzetində bununla bağlı Elnur Hüseynova sual verdi ki, O Səs Türkiyədə birinci olandan dərhal sonra Azərbaycanı Eurovision-da təmsil etmək təklifini aldın. Nə düşündün? Elnur Hüseynov cavabında deyib ki, doğrudan da çox sürətli oldu bu. Bir yarışmadan yeni çıxmışdım və bir başqa yarışmada iştirak etmək təklifini aldım. Nəticədə hər ikisi kiçik miqyaslı işlər deyildi. Çox həyəcan verirdi. 2008-ci ildə Elnur Hüseynovun ifa etdiyi Day After Day mahnısının bəstəkarı Gövhər Həsənzadə idi. Bəstəkar Elnurun dünənki çıxışı haqqında bunları deyir.
Elnurun çıxışı heç də oradakı olan çıxışlardan heç birindən zəifdə deyildi. Çoxsundan güclü idi. Çox profesional çıxışı idi. Mən Beşiktaşlı görürəm Elnuru və buna da sonuna qədər iddialıyam, düşünürəm Beşiktaşlı olacaq.
Gövhər Həsənzadə deyir ki, 2008-ci ildə Elnur Hüseynov indiki kimi peşəkar idi.
Fərq daha rahat, daha peşəkar, daha namlı idi. Və əlbəttə illərin təcrübəsi var və əlbəttə bunlar hamısı əlbəttə fərqli tərəfidir, yəni üstün tərəflərdir, yaxşı tərəflərdir. Amma Elnur elə həmin Elnurdur, yəni istedadlı, əmin xarakterli insandır. Həqin ki, indi bugün üçün ən uyğun versiya o olduğuna görə, ən rahat, ən hazırlıqlı, ona görə mən belə düşünürəm. Amma o zaman bəlkə də, nə bilim, o zaman bəlkə də biraz başqa prizmadan baxılırdı və ya bəlkə də başqa namizətlər nəzərdə tutulurdu. Amma bugün üçün yəqin ki, yeganə namizət, ən real namizət Elnur olduğuna görə Elnuru özünün seçimini üzərində daha çox dayandılar.
Azərbaycanın Eurovision mahnı yarışmasında təmsilçisi Münsiflər Heyət tərəfindən seçilir. Münsiflər Heyətinin üzvlərindən olan xalq artisti Mübariz Tağıyev Hüseynovun üzərində dayanmasını biraz yarı zarafat, yarı gerçək belə izah edir.
Bizə bu var, səs soraq biraz uzaqdan gələndə əziz olur da.
Mübariz Tağıyev deyir ki, Elnur Hüseynovu həmişə istedadlı gənc kimi tanıyıb.
Yəni, çox istedadlı gəncdir, yəqin mənada. Yəni, ona görə demirəm ki, sakin edir. İstedadlı gəncdir. Mahnı, yaxşı mahnıdır. Ancaq, biraz avralizm müsabiqəsinin məsəl formatına deyilsin, uyğun gəlmir. Biraz ağırlıq var. Ona görə avralizm formatı, yəni, artıq samakası öyrənib, biraz nəbzinə uyğun, yüngül mahnılar sevirlər. O birisi, o sanırım uzad istiqamətində olan mahnı kimi oran müsabiqələrində yaxşı səslənərdi. Bilmək olmaq, tamaşaçı övgü gündən günə dəyişir.
Elnur Hüseynovun müsahibələrindən aydın olur ki, yarışma bitəndən sonra da Azərbaycana yox, Türkiyəyə qayıdacaq. Deyib ki, İstanbulda iki albom çıxardacaq. Bəs niyə Elnur da daxil olmaqla Azərbaycanı Eurovisionda təmsil etmiş və yaxşı nəticələr göstərmiş gənclər sonradan burada parlamır? Bəstəkar Gövhər Həsənzadə deyir ki, bu tələbat edilən anlayışla bağlıdır.
Tələbat deyilən bir şeydir. Yəqin ki, bu günləri estrada janrını kənara çəkir, professional estrada musiqisini kəlir, belə deyərdim. Tələbat yoxdursa, əgər bu insanların da raskutkasına getməyəcək. Beləsinə baxanda klipləri də var gələndən sonra, imkan daxilində ifaları da var. Amma görürsünüz ki, tələbat maraq yəqin ki, yoxdur. Onları efirlərdən biz görmürük. Yəni, bu reyting deyilən bir söz bugün gündəmdə çox dəbli bir sözdür. Amma reyting adı altında təqdim olunan musiqilərin içərisində professional estrada janrı yoxdur bu konkret belədir.
Mayın 23-də finalda növbət dəfə çıxış edəcək. Elnur Hüseynov deyir ki, mahnının mesajı budur. Təslim olma, qəlbinin haqqı olan bir savaş var. Ayağa qalx və bu dünyada dözümlülük, qəbul olma və birlik uğrunda mübarizə apar.
Biz Elnur Hüseynova uğurlar diləyirik. O sabah finalda çıxış eləyir. İndi isə Azərbaycanda yanğından sonraki vəziyyətə yenidən qayıdırıq. Hündür mərtəbəli binaların çoxunda indi məlum olur ki, yanğın çıxışları yoxdur.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə dəyilsin. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Bakıda 15 adamın ölümünə səbəb olan 16 mərtəbəli binada baş verən yanğından sonra çox mərtəbəli binalarda yanğın təhlükəsizliyi məsələsi gündəmə gəlib. Bakıdakı hündür mərtəbəli binaların neçə faizində belə ehtiyat yanğın çıxışı var? Binalarda yanğın nərdivanları quraşdırılıb mı? Müxbirimiz elə bu məsələləri araşdırıb. Bir sakin ona deyir ki, mən köhnə binalarda 9 mərtəbədə yaşayıram. İçi mən qarışıq, kim ki evini təmir eləyib, eyvanında qonşuya keçən arakəsməni söküb, yerini kərpiclə hörüb. Evdə bir yanğın olsa, blokat üstü də olsa, halbuki bu arakəsməni sındırmaqla qonşuya deməli həm də qonşu bloka çıxa bilərdin. Bunu Bakının Əhmədli qəsəbəsində yaşayan Muraz Nağıyev deyir. Onun sözlərinə görə yanğın zamanı dama qalxmaq olar, ancaq damda cəmaatın su çəni krosna antennası olduğu üçün dama giriş qapısı bağlı olur. Bunu sakin deyir müxbirimizə. Paytaxtın 20 yanvar metro stansiyası yaxınlığındakı yeni çox mərtəbəli binaların birində yaşayan Zümrüd Əliyeva isə deyir ki, hadisədən sonra 10-cu mərtəbə sakini kimi narahatçılıq içində yaşayır. Blokda bir pilləkanlardır, bir də lift. Başqa heç bir çıxış yoxdur. Bircə blokda pəncərələr var, açıb bağlanır. Havalandırmaq olur. Balkondan isə qonşuya keçid yoxdur.
Bizdə bir gəldi dənə lifti, bir də pilləkənlər. Lift də bağlı şaxtadır, qapalı. Yəni ki, belə bir qıraq olsun, olsam, oradakı kimi belə yanğın olsa, aşağı düşənəcəm 9-cu mərtəbədir, yanar əlbəttə. Elə yanğın olsa. Bizdə amma bilirsiniz, bizdə axı 10 mərtəbəli binadır. Bəlkə ona görə bizdə 17-18 deyil, 10 mərtəbəli binadır. Amma ki, tam qapalı bir, deməli, blok deyirlərdə odur, deyəcək. Sonra da qapımı açıram, çıxıram pilləkəndi, bir də o şaxtanın içində lift.
Bəs balkonlardan...
Balkondan balkona da keçməyə mümkün yoxdur. Heç görə. Dama da çıxış yoxdur, deməli. O da gələk 10-cu mərtəbənin qonşusuna müraciət edəyək ki, onun mazarı onundur. Ha, oradan dama çıxmaq yəqin ki, bilmirəm, var yoxdur, çəkildim, yoxdur, hə, 100% yoxdur.
Bunu Bakının 20 yanvar metrosu yaxınlığında çox mərtəbəli binanın sakini Zümrüd Əliyeva deyir. Müxbirimiz Həzə Aslanov metrosunun yaxınlığındakı yeni çox mərtəbəli binada yaşayanlarla da söhbət eləyib. İsmail Əyyubov da deyir ki, yanğına qarşı bircə su boruları keçiriblər, ancaq bu işlər də tam başa çatdırılmayıb.
Yaşadığımız binada heç bir təhlükəsizlik tədbirləri görülməyib, adi binadır. Hətta podyezdə giriş pləkənlər də köhnə sovet dövründəkindən biraz eləmiz eynsizdir. Başqa bir tədbir yoxdur. Mənə yanğın söndürən üçün demək, su xətti keçiriblər. Onda sonradan deməli, tələb elədilər, sonradan düzəltdilər. Yəni ki, bütün mərtəbələri değişdilər podyezdə. Bir tane turba boru keçiriblər. Borular da belə etibar və olması döyüldü. Dursun, açıq qalıdır, açıq dilini də qoydular. Bax, belə təhlükəsli tədbirləri belə keçiriblər.
Bunu Həzə Aslanov metrosunun yaxınlığında yeni çox mərtəbəli binada yaşayan İsmail Əyyubov deyir. Maraqlıdır ki, Sovet dövründə təhlükəsizlik tədbirləri indikindən yüksək olub. Adının çəkilməsini istəməyən inşaat mühəndisi deyir ki, Sovet vaxtı tikilən binaların həyətində kiçik binalar da tikilirdi və yanğına qarşı ehtiyat tədbirləri ilə bunlar təchiz olunurdu. Binaların özündə eyvanların yanğın keçidi qoyulurdu. Bəzilərində çöldən dəmir pləkanlar var idi. Alışıb yanmasın deyə pləkanlar dəmirdən olurdu. İndi bəzi yerlərdə var, ancaq çox zigzag var idi. Sakinlərin ondan istifadə etməsi çətindir. Amma indiki çox mərtəbəli binalarda pləkanlar həmin yanğın çıxışını əvəz eləyir. Döngələrdə pəncərə yoxdur. Eyvana çıxış var. Açıqlığa çıxır. Yəni, təbii son yanan binalar kimi fasadların alışıb yanma nadir müşahidə olunan haldır. Yanğın olar bir mənzildə söndürə bilməzsən. Bu alov yayılana qədər cəmaat binanı tərk eləyə bilər. Bir ay öncə APA TV-yə müsahibə verən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəis mavini Polkovnik Rasim Kərimov demişdi ki, bütün çox mərtəbəli binalarda yanğından mühafizə sistemləri inşa olunur. O qeyd edirdi ki, ancaq sakinlər mənzil alarkən yalnız binanın dizaynına, mənzilin görünüşünə fikir verirlər, bu sistemlərlə maraqlanmırlar. Onların saz vəziyyətdə olmasına, kranların işləməsinə, təyinat səbəbinə fikir vermirlər. Polkovnik əhaliyə məsləhət verirdi ki, mənzil alarkən əvvəlcə binanın təhlükəsizlik sistemi ilə maraqlansınlar. Yanğın xəbər vericisinin, yanğın söndürmə kranının olmasına necə işləməsinə, təxliyə yollarına, bu yolların təhlükəsizliyinə fikir versinlər. Yanğın baş verən zaman insanlar təşvişə düşürlər. Lakin 101 yanğından mühafizə xidmətinə və 112 Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar xəttinə müraciət etməyi unutmaq olmaz. Müraciət zamanı ünvanı dəqiq demək lazımdır. Öz adını, telefon nömrəsini bildirmək lazımdır. Ünvanı deyərkən ora yaxın olan hər hansı orientiri də mütləq qeyd etsinlər. Bizim hissələr gələnə qədər yanğın su kranlarından, od söndürücülərindən, sudan, yanmayan materialdan təhlükəsiz şəkildə istifadə edərək yanğını söndürməyə çalışmaq olar. Qapalı yerdə olan insanlar dərhal təhlükəsiz yerə çıxmalıdırlar. Demək olar ki, bütün yanğınlarda insanlar yanğın baş verən yerdən nəyisə çıxarmağa çalışır. Bu bizim işimizə çox mani olur. 101 xidmətinə məlumat daxil olan kimi biz dərhal polis orqanlarına, dövlət yol polisinə təcili yardıma, Azərsuya, Azərışığa müraciət edirik. Bu bizim işimizin mütləq qaydasıdır. Bunu dövlət yanğından mühafizə xidmətinin rəis mavini Polkovnik Rasim Kərimov deyirdi. Yanan binanın içində qalan insanlar nə etməlidir? Bu sual da maraqlıdır. Bəzi adamlar bu barədə bilgili olsa da çoxları məlumatsızdır. Hamama girin, hamama həmin gün 16 mərtəbəli bina yananda aşağıdan yuxarı belə bağırırdılar. Alov bürümüş binada qalan sakinlər isə pəncərədən kömək eləyin qışqırırdılar. Yanğın zamanı içəridə qalanlardan biri mətbuata deyir ki, alov binanı bürüyəndə bloka çıxıb. Bir neçə mərtəbə düşəndən sonra anlayıb ki, bu tüstüdə boğula bilər. Təzədən mənzilə qayıdıb, təhlükəsiz yer tapıb, xilas olmağını gözləyib. 4 saata yaxın yanan binanın içində 40 günlük körpəsi ilə qalan jurnalist Sevin Fədai sonradan deyir ki, həmin vaxt dostlarının telefonla ona zəng eləyib, nəm dəsmalla nəfəs almağı məsləhət görməsi onların həyatını xilas eləyib. Əhali arasında yanğın və digər fövqəladə hallarda davranış qaydaları barədə təlim keçirməsə də bu qaydalar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytında yerləşdirilib. Dinləyicilərimiz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytına daxil olub həmin davranış qaydaları ilə tanış ola bilərlər Fövqəladə Hallarda özlərini necə aparsınlar. Rəsmi məlumatı da qeyd edək. 2012-ci ildən bəri Azərbaycanda çox mənzilli yaşayış binaları və evlərdə 4873 yanğın olub. Bu hadisələrdə 120 nəfər həlak olub, 225 nəfər də yaralanıb.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədəni yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Bakıda evlərin yanğına davamsızlığı barədə reportajı dinlədik. Azadlıq Live-da sualımız belədir ki, evlərin, Bakıdakı binaların başqa hansı problemləri var? Gələn cavablarla tanışlığı davam etdiririk. İsrail yazır ki, problemlərin Bakısı var, qardaş. Ülvi Çobanzadə yazır ki, keyfiyyətsiz tikinti aparılır, hansı ki evə adi mismar vurursan quma girir. Emin Aslanov yazır, qurun suları çəkilmədən tikilir. Beton o qədər keyfiyyətli deyil, hər yerdə keyfiyyətli deyil. Tez tələsi titirilən layihələr var. O da tikintinin keyfiyyətinə təsir eləyir. Akif Cəfərov yazır, mən bu mühafizəyə zəif deməzdim. Olmayan bir şey necə zəif ola bilər? Hüseyin Nata yazır, Bakıda binaların çoxu istismar müddətini çoxdan keçib, üzlük daşları tökülür, kimlərinsə başına düşmə halları olub, zirzəmilər su ilə doludur, xəstəlik törədici infeksiya mənbəyi olub, qəzalı vəziyyətdə qaz işıq xətləri təhlükə mənbəyidir, təmir vaxtı proyekt dəyişmə evrikaları, ana sütunları zəiflədib və s. Hələ 9 mərtəbələrin qəzalı liftləri dəhşətdir. Ramal Bayramov yazır, problem budur ki, üzdənən binaların üzdüyünü söysünlər, biz evimizdə rahat deyir, qorxu içində yaşayırıq. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə digər problemə, son vaxtlar bir Qarabağ qazisi özünü yandırdı. Polis idarəsinin qarşısında bu Cəllabadda oldu. Onu Bakıya çatdırsalar da xəstəxanada dünyasını dəyişdi. Ondan cəmi bir ay qabaq həmin rayonda başqa bir Qarabağ qazisi də özünə qəsd etmişdi. Bir neçə gün bundan qabaq Qarabağ qazilərinin problemləri barədə danışarkən reportajda dedik ki, statistikaya görə Qarabağ qaziləri arasında ölüm halları ölkə üzrə orta ölüm hallarından 20 dəfə çoxdur. Bunu Firuddin Məmmədov deyirdi, Müharibə Əlilləri İctimai Birliyinin sədri. İndi isə müxbirimiz Qarabağ qazisinin özü ilə danışıb Dadaş Quliyevlə. Qarabağ qazilərinin hansı problemləri var?
Deməli, sizcə dövlət qurumlarının, məsələn götürək bir polisin, dövlət qurumlarının qazilərə münasibəti hansı yerdədir, necədir? Yəni,
deməli, mən müqayisə üçün deyim ki, bu, deməli, mən 94-cü ildə özəm yaranıb gələndə, məsələn, hamısı kömək eləməyə çalışırdı. İcra hakimləri də, nazirliklər də, heç aidəti olmayan insanlar da köməkli gəlirdilər. İndi, deməli, əvvəlki illərə nisbətən, yəni müharibənin ilk illərindən nisbətən indi biraz da pisləşir vəziyyət. Deməli, biz o dövrdə mən ailə qurmamışdım. İndi mənim ailəm var, iki övladım var. İndi mən müşahidə edirəm, görürəm ki, bizim çayxanalarımızın yerində hamısı məmurlara məxsus, yəni hamısı məmurlara məxsusdur. Polis rəisi, prokuror, bunların hamısının restoranları, şadlıq evləri tikib həmin yerlərdə. Yəni, o yerlərdə icazə versəydilər ki, biz də bir sahibkarlıq fəaliyyəti göstərək, yəni təxriqi şərt kimi bizə qoyulsaydı ki, belə bir quruluşda tikinti olmalıdır, əlbəttə ki, biz də bir iş adamına çevrilə bilərdik. Yəni, imkanlı kateqoriyaya aid olardı. Amma bugün biz onu deyə bilmərik. Yəni, bugün də mənim iki oğlum var, üzr istəyirəm.
Yəni, indiki münasibət əvvəlcədir?
İndiki münasibət çox düzdür, çox köbürdük eləyirlər icra hakimiyyətlə. Hətta poliklinikaya gelirsən, baş həkim özünü davranışır. Mən bu yaxınlarda poliklinikada konfliktim oldu. Yəni, polisə müraciət eləmişəm. Polis, yəni, mənim düz var, mənim başqa çıxış yolum yoxdur. O, mənim köbürdük eləyir, vurursa mənim, mən polisə müraciət eləməliyəm. Və mənə lazım olan effektlərə indiyə kimi ala bilməmişəm. Yəni, nə lazımdır mənə? Ona cinayətçi qaldırılsın, prokuror sanksiya versin, məhkəmə prosesi olsun, nə lazım?
Yaxşı, bəs belə deyil. Bax, ölkə rəhbərliyi Qarabağ qazilərində münasibətdə sizcə nələr dəyişməlidir ki, nələr dəyişilməlidir ki, sizcə rəhbərliyin münasibətində qazilərində ki, sizin problemlər həll oluna bilsin?
Əngəllə qalıb bir komitə yaradılsa, mən üzr istəyirəm sizdən. Yəni, bu dövlət, artıq o dövlət başçısının, Müsəlim Məlimə Müslümov professordur, ona bunu denir, bu prezidentin səlahiyyətlərində olan işdir. Yəni, bir komitə, yəni, bu psixologiyla, bütün o əlillərin problemini yaxından bilən insanlarla, yəni sosiologlar var orada, onları işə cəlb eləməklə, hətta zabitlərimiz var, hansı ki, işsiz qalıb buraya qədər, onları da cəlb eləməklə qoyucu, orada daha qoyucu, operativ bir orqan formalaşır, komitə formalaşır.
Bunu Qarabağ qazisi deyir, o Qarabağ qazilərinin problemlərindən danışır və əməli təklif eləyir ki, Qarabağ qazilərinlə bağlı bir komitə yaradılsa, orada peşəkarlar cəlb olunsa, psixoloqlar və həkimlər və başqa mütəxəssislər Qarabağ qazilərinə doğrudan da yardım eləmək olar, onların problemini çox yaxından öyrənmək olar. Bir daha qeyd edeyim ki, son vaxtlar Qarabağ qaziləri arasında özünü öldürmə halları həddən artıq artıb. statistikaya görə, Qarabağ qazilərinin statistikasına görə onlar arasında ölüm halları ölkə üzrə orta ölüm halından 50 yaşına qədər ölümlər arasında orta göstəricidən 20 dəfə artıqdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Əvvəlcə günün sualına gələn cavablardan yenə oxuyum. Sualı xatırladım ki, yanğına davamsızlığı, tez alışmağı məlum oldu Bakıda tikilən binaların bəs başqa hansı problemləri var? Elçin yazır, Azərbaycanda tək prezident sarayları yanğından mühafizəsi güclüdür, qalanlarının isə yox. İlkin Sədrəddinov yazır, hörmətli Azadlıq Radiosu, mən belə bir fikirdəyəm ki, o binanın içində hər bir otaqda yanğına qarşı təhlükəsizlik sistemləri quraşdırılmalıydı. Hər hansı bir tüstüyə qarşı su sistemi püskürməyə başlamalıydı. Rahib Abdullayev yazır, İlham Əliyevin heç nədən xəbəri olmadığı kimi mənim də heç nədən xəbərim yoxdur. O bunu ironiya ilə yazır. Etibar Üstəmov yazır ki, Bakıdakı binalar elə hamısı problemlidir. Heç birində əsas da hündür mərtəbəli binalarda yanğın nərdivanı yoxdur. Biabırçılıqdır. Fərid Şahverdi yazır, bütün şəhərdə taqqaturuq salıb quraşdırmağına milyonlar xərclədikləri fasadları uçurtmaqdansa bəlkə xüsusi avtomatik yanğın söndürmə sistemləri əlavə etmək daha ağıllı hərəkət olardı. Yoxsa büdcə uğurlarına ucuz variantlar sərf eləmir. Fərid Şahverdi yazır, niyə binalarda yanğın zamanı avtomatik su fışqırdan borular sistemi yoxdur? Misal üçün elə həmin fasadların üzərində. Rəna İncəsu yazır, Bakı seismik zonada yerləşir, baxaq görək, zəlzəliyə davamlı hansı önləmlər alınır binalar tikilərkən. George Clooney imzalı dinləyicimiz yazır ki, Bakıdakı evlərin hansı problemi yoxdur ki? Sualı daha düzgün olardı, çünki ağla gələcək bütün problemlərin hamısı var. Bu dinləyicilərimizin yazdığı cavablar idi. İndi yenidən Riqada bugün başa çatmış Şərq tərəfdaşlığı sammitin barədə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Riqada 2 günlük Şərq tərəfdaşlığı sammiti başa çatdı. Sammitdə Avropa Birliyinin üzvü olan 28 ölkənin nümayəndələri, eləcə də Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan 6 dövlətin təmsilçiləri iştirak edirdilər. Sammitdən sonra nələrin dəyişəcəyi gözlənilir?
Almaniya kansleri Angela Merkel mayın 21-də Riqa sammitində deyib ki, Şərq tərəfdaşlığı Avropa Birliyinin genişləndirilməsi kimi qəbul olunmamalıdır. Bu, Avropaya yaxınlaşmaq üçün bir vasitədir. Litvanın prezidenti Dalia Grybauskaitė isə daha ümidverici danışıb. Biz yekun bəyannamədə arzuları nəzərə alacağıq. Avropa Birliyinə yaxınlaşmaq istəyən şərqdəki tərəfdaşlarımızın arzularını dəstəkləyirik və islahatlar aparan, hətta Avropaya inteqrasiya etmək istəyən ölkələrin yanındayıq. Azadlıq Radiosunun mərkəzi xəbər xidmətinin jurnalisti Richard Yozviak yazır ki, Ukrayna, Gürcüstan və xüsusilə də Moldova Avropa Birliyi ilə daha yaxınlaşmaq istəyir və bu ölkələrin yekun məqsədi Avropa Birliyinə üzv olmaqdır. Ermənistan və Belarus isə Rusiyanın sədrliyi etdiyi Avrasiya İqtisadi Birliyinə qoşularaq Avropa ilə münasibətlərini məhdudlaşdırıb. Jurnalist yazır ki, insan haqları və söz azadlığını məhdudlaşdıran Azərbaycan hökumətinin Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı sönük görünür. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu dəfə sammitə qatılmadı. Onun əvəzinə rəsmilər bildirdilər ki, Avropa oyunlarına hazırlıqla bağlı prezidentin qrafiki sıxlaşıb vaxtı yoxdur. Ukrayna və Gürcüstan 2016-cı ilə qədər Avropa Birliyi ölkələrinin Şengen zonasına vizasız girməyə icazə alacaqlarına ümid edirlər. Amma Riqa sammitinin bəyannaması yəqin ki, bu baxımdan biraz qeyri-müəyyən olacaq və bu arzunun 2016-cı ilə qədər reallaşması mümkünsüz görünür. Hələlik ancaq Moldova vətəndaşları Avropa Birliyinə vizasız daxil ola bilirlər. Sammitin sabit əhəngini mayın 21-də Ermənistan və Belarusun etirazı pozmuşdu. Avrasiya İqtisadi Birliyinin üzvü olan bu ölkələr sammitin bəyannaməsində Rusiyanın Kırımı 2014-cü ildə ilhaq etməsini qanunsuz adlandırmağın əleyhinə çıxmışdılar. Avropa Birliyi Şurasının prezidenti Donald Tusk sammitdə Avropa Birliyinin Rusiya ilə münasibətdə qarşılaşdığı problemləri dilə gətirib, Rusiyanın Ukraynanın şərqində separatçılara dəstək verməsini və Kırımı ilhaq etməsini xüsusi qeyd edib. Şərq tərəfdaşlığı Rusiya ilə Avropa Birliyi arasında gözəllik yarışması deyil, amma səmimi deyim ki, gözəllik də nəzərə alınan amildir, deyə Tusk bildirib. O qeyd edib ki, Rusiya daha yumşaq, daha cazibədar olsa, onun qonşularına qarşı hədə-qorxu taktikasını əl atmasına ehtiyac qalmazdı. Belə görünür ki, növbəti sammit 2017-ci ildə Brüsseldə keçiriləcək. Amma Böyük Britaniya və ya Maltanın da növbəti sammitə ev sahibliyi etməsinin mümkünlüyü nəzərdən keçirilir. Belə ki, hər ölkə Avropa Birliyinə 6 aylıq rotasiya ilə sədrlik eləyəcəklər. Moldovada növbəti sammitə paytaxt Kişinavda ev sahibliyi etməyi təklif edib.
Bugün Riqada başa çatan Şərq tərəfdaşlığı sammiti haqda reportajı dinlədiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyub.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulub. Bu mədəni yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlə qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Onu da deyim ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar. Digər materiallar da var ki, Azadlıq Live-da radioda səslənmir, videolar var, baxa bilərsiniz. Azadlıq Live-ın canlı bloqu da aparılır. Orada gedən bəzi materiallardan deyim, 11 yaşlı oğlan kollec məzunu olub, artıq kolleci başa vurub. 11 yaşlı bu oğlan kolleci 3 diplomla başa vurub. ABŞ-ın Sakramento şəhərində Tanışq Abrahamın aldığı 3 diplom riyaziyyat və fizika, ümumi elmlər və xarici dillərə aiddir. O, mərasimdən sonra deyib ki, ümumiyyətlə öyrənmək onun xoşuna gəlir. Tanışq Stanford Universitetinə daxil olmağı və həkim olmağı arzulayır. Canlı bloqa onun videosunu qoymuşuq. Həmin videoda Tanışq Abrahamın 9 yaşı var. O, ABŞ-ın məşhur NASA Kosmik Tədqiqatlar Agentliyində çıxış eləyir, elmi məruzə eləyir. Videoya da baxa bilərsiniz. Azadlıq Life-ın bloqunda başqa bir materialda qeyd edeyim. Yediyimiz, içdiyimiz nə qədər təmizdir. Səhiyyə Nazirliyi Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü İmran Abdullayev APIA deyib ki, yanvar-aprel ayları ərzində orqanoleptik və fiziki-kimyəvi göstəricilərinə görə 1077 yeyinti məhsulundan nümunə götürülüb və 8-i qeyri-kafi nəticə göstərib. Mikrobioloji məhsullardan götürülən 778 nümunədən 21-i qeyri-kafi nəticə göstərib. Toksikoloji 34 nümunədən, radioloji məhsullardan isə yalnız bir nümunə götürülüb və onların qeyri-kafi nəticəsi yoxdur. Soyuq qəlyanaltılardan 22 nümunə, şadlıq evlərindən 3593 yaxma nümunəsi götürülüb. Aparılan yoxlamalar nəticəsində bunların 32-sində, 32 yaxma nümunəsində mikrobioloji çirklənmə aşkarlanıb. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən yalnız aprel ayı ərzində sanitariya epidemioloji xidmət orqanları tərəfindən yeyinti məhsullarının istehsalı, satışı, saxlanması, daşınması zamanı sanitariya norma və qaydalarının tələblərini pozan, o cümlədən laboratoriya müayinələrinin nəticələrinə görə gigiyenik normalara cavab verməyən məhsullar istehsal edilən 51 müəssisənin sahibi inzibati qaydada cərimələnib. 9 obyektin istismarının dayandırılması barədə qərar verilib. 14 nəfər işdən müvəqqəti kənarlaşdırılıb. Yanvar-aprel aylarında 33 obyektin istismarı dayandırılıb, 4 iş istintaqa göndərilib, 42 nəfər işdən müvəqqəti kənarlaşdırılıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Qərb mediasının yazdıqlarından da bir neçə kəlmə deyək. Foreign Policy dərgisi PEN Amerika Mərkəzinin icra direktoru Susan Nossel'in daha sürətli, daha yüksək, daha apresiv başlıqlı məqaləsini dərc eləyib. Nossel vaxtı ilə ABŞ Dövlət Katibinin Beynəlxalq Təşkilatlar üzrə köməkçisinin mavini işləyib. Müəllif Olimpiya oyunları kimi media idman tədbirlərinin avtoritar rejimlərinin oyuncağına çevrilməsindən yazır. İnsan haqları pozuntularına işıq salmaq üçün çox mu gecdir, deyə sual eləyir. Bu ilin aprelində Bəhreyndə Formula 1 yarışı bitən kimi təşkilatçılar elan elədilər ki, 2016-cı ildə yarışma Bakıda keçiriləcək. Təsadüfi deyil ki, 2016-cı il yay olimpiya oyunlarına bir növ yaz təlimi olan birinci Avropa oyunları da Bakıda olacaq. 2012-ci il qış olimpiyadasının ev sahibliyinə iddialılar içərisində Almatı və Pekin var. 2018-ci il Dünya Futbol Çempionatı Rusiyada keçiriləcək. 2022-ci ildə Qətərdə. Müəllif yazır ki, beynəlxalq idman yarışlarının repressiv rejimlərdə keçirilməsi tendensiyasını görməmək mümkün deyil. Bu tendensiya davam eləyərsə, siyasətdən uca durmağa çalışan mega idman tədbirləri siyasi tora çevrilə bilər. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi və uyğun hökumət qurumları bu toru bu avtoritar rejimdən digərinə ötürürlər. Bu topu bir avtoritar rejimdən digərinə ötürürlər. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi sponsorlar, hökumətlər həmin yarışların tiranların yürüşünə çevrilməsinə əngəl olmalıdırlar. Müəllif Azərbaycanda oyunlar öncəsi onlarla fəalın, jurnalistin siyasi motivli ittihamlarla həbsə atılmasından yazır. Hakimiyyət onların azad olunmasına dair beynəlxalq çağırışları qulaq ardına vurur. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin etika, mədəniyyət, marketinq məsələləri üzrə komissiyaları var. Müəllif belə yazır. Qurum insan haqları üzrə yeni komissiya yaratmalıdır. Yeni, daha sərt tələblər hazırlamalıdır. Soçidə Coca-Cola, General Electric, Visa kimi aparıcı sponsorlar insan haqları pozuntularına gələndə ağızlarına su aldılar. Onlar da haqqı salsaydılar, müsabiqədən geri çəkilməklə hədələsəydilər, ev sahibləri yəqin özlərini yığışdırardılar. Medianın da rolu kiçik deyil. Bu ayın əvvəlində bir qrup tanınmış idman jurnalistləri, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Thomas Bach'a məktub yazdı. Ondan xahiş elədi ki, jurnalist Xərci İsmailın azadlığa buraxılması üçün komitənin nüfuzundan istifadə eləsin. İdman jurnalistləri siyasətə qarışmaq məsələsində tərəddüd eləyə bilər. Ancaq media qurumları özlərinin rolunu dərk eləməli, repressiv rejimlərin mega idman tədbirlərindən öz məqsədləri üçün istifadəsinə imkan verməməlidir. Bunu Foreign Policy dərgisi yazır. Başqa bir yazı Tacikistanda Gülən məktəblərinin bağlanması barədədir. DailySabah.com yazır ki, ABŞ-da yaşayan din xadimi Fətullah Gülənin idarə etdiyi məktəblər Tacikistanda bağlanır. Bu məktəblər başqa ad altında dövlət tərəfindən idarə olunacaq. Bunu Tacikistanın təhsil və elm naziri Nuriddin Səid bildirib. Tacikistanda ilk Gülən məktəbi 1992-ci ildə açılıb.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünlə qəyizlər. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bununla da Azadlıq Live proqramı başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.